วิวรณ์กันต่อนะคะในวันนี้นะคะในบทที่10นะคะถึง15นะคะแล้วก็บทที่17เนี่ยเป็นบทที่เราเรียกว่าเป็นบทที่ให้ข้อมูลนะคะในบทอื่นๆที่เราอ่านไปเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าบางบทเนี่ยเป็นบทที่ให้แจ้งถึงเหตุการณ์นะคะนะเหตุการณ์ในบางบทอธิบายถึงสวรรค์ว่าเป็นยังไงในบางบทก็อธิบายว่าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนะแล้วก็ในบางบทเป็นบทที่เราเรียกว่าบทข้อมูลนะคะที่อธิบายบุคคลอธิบายเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นในรายละเอียดมากขึ้นนะคะดังนั้นเมื่อเราอ่านบทเหล่านี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับเหตุการณ์แต่ลำดับเหตุการณ์เนี่ยอาจจะถูกเรียงไปแล้วนะคะและบริบทนี้ก็มันอธิบายถึงว่าคนเหล่านั้นคือใครอะไรเป็นยังไงนะคะในสิ่งที่พระพีนั้นได้บอกไปนะคะดังนั้นเวลาเราศึกษาบทเหล่านี้นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะนะแล้วก็เวลาอ่านเราจะได้ไม่งงนะคะในที่นี้นะคะก็มีข้อมูลมากมายนะคะที่พระพีบอกกับเรานะคะนะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะสิ่งที่ยอนได้เห็นนะคะยอนได้เห็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะเขาเห็นทูตสวรรค์นะเขาเห็นว่าลักษณะของท่านองค์นี้นั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ท่านองค์นี้นั้นถือหนังสือม้วนเล็กๆนะคะอยู่ในมือนะยืนอยู่นะคะเท้าขวายืนบนทะเลเท้าซ้ายยืนบนบกนะคะแล้วก็เมื่อท่านร้องเสียงดังเนี่ยก็มีฟ้าร้องทั้ง7นะคะคำรามขึ้นมานะคะแล้วก็จริงแล้วก็คำรามคงจะเป็นอะไรบางอย่างนะคะที่ยอนนั้นกำลังจะลงมือจะเขียนนะคะถึงสิ่งที่ฟ้าร้องนั้นได้กล่าวแต่พระปีก็ไม่ได้บอกว่าฟ้าร้องนั้นร้องว่าอะไรนะคะและยอนเองก็ถูกห้ามบอกว่าอย่าเพิ่งเขียนให้นะอย่าเขียนประทับตาสิ่งเหล่านั้นไว้นะคะนี่เราก็เลยไม่รู้ว่าฟ้าร้องนั้นกำลังเปิดเผยอะไรอยู่นะคะและเราก็ไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่เราไม่รู้ต่อมาก็คือเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากฟ้าร้องแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในหลายที่ในพระคัมภีร์เนี่ยมักจะบันทึกว่าเมื่อมีฟ้าร้องเนี่ยนะหรือเสียงที่ตรัสจากสวรรค์เนี่ยนะฟ้าร้องอย่างนี้เนี่ยมักจะมีอะไรเกิดขึ้นในบางอย่างนะคะอย่างในพระคัมภีร์ใน1ซามูเอลบทที่7ข้อที่10เองเนี่ยก็พูดถึงว่าในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะคะหลายครั้งนะการที่พระเจ้านั้นให้เกิดมีเสียงฟ้าร้องเนี่ยนะคะนะมันก็ทำให้ศัตรูเนี่ยฆ่ากันเองนะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะคะเมื่อเสียงฟ้าร้องดังขึ้นคนฟิลิสเตียก็สับสนนะคะโอลมานนะคะแล้วก็เริ่มทำร้ายกันเองนะคะแต่ว่าในที่นี้เราก็ไม่ได้นะคะรับการเปิดเผยนะคะว่าฟ้าร้องนั้นพูดว่าอะไรแล้วก็เมื่อฟ้าร้องนั้นร้องว่าอะไรนะแล้วก็เมื่อร้องแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะงั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้อันดับที่เท่าไหร่คะใครจำได้อันดับ4นะคะแล้วมีสิ่งที่เราไม่รู้หลายอย่างด้วยกันในพระคัมภีร์วิวรณ์นะคะที่ไม่สามารถจะเชื่อมโยงหรือว่าเปิดเผยอย่างชัดเจนนะคะเราจะรู้ในวันหนึ่งนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปคาดเดาไปนะคะก็จะมีคนพยายามจะคาดเดาทุกอย่างค่ะนั่นก็เป็นแค่การคาดเดาเอาเรื่องไหมคะนะแต่พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าฟ้าร้องนั้นร้องว่าอะไรนะคะเขาก็มันจะเขียนแต่ก็ถูกปิดประทับตาไว้นะคะสิ่งหนึ่งที่หลังจากนั้นนะคะเมื่อฟ้าร้องนะทูตสวรรค์องค์นั้นเนี่ยนะคะก็ได้ชูมือขวาขึ้นแล้วก็สาบานโดยพระนามของพระเจ้านะคะสิ่งหนึ่งที่เขาพูดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเขานั้นได้บอกว่าจะไม่มีการเนิ่นช้าอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราอ่านดูในบางสำนวนเนี่ยนะคะจะใช้คำว่าจะไม่มีเวลาอีกต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยมีความเชื่อว่าเวลาจะหยุดลงหมายความว่าอะไรเราอยู่ในช่วงของห่วงของเวลาเนี่ยเห็นไหมคะชีวิตเราคือเวลาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือนิรันดรนะคะ ในพระเจ้าคือนิรันดรอยู่ตลอดเวลาหลังจากนี้เราจะมีประสบการณ์นิรันดรก็คือไม่มีเวลาอีกต่อไปนะคะไม่มีช่วงเวลาอีกต่อไปนะจุดเริ่มต้นของเวลานะก็เมื่อเราเกิดมาในโลกนี้เรามีการเริ่มต้นของเวลาพระเจ้าก็สร้างโลกนี้ให้อยู่ในห้วงของเวลานะคะนั้นเนี่ยพระบิดาในตอนนี้เนี่ยบอกว่าจะไม่เนิ่นช้าต่อไปหรือว่าจะไม่มีเวลาอีกต่อไปแล้วเวลาจะหยุดลงนะคะคนก็เลยเข้าใจว่าหมายถึงว่าห้วงเวลาจะหยุดลงนะคะจบยุคแห่งเวลานะต่อไปจะเป็นยุคแห่งนิรันดรนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนะจริงๆแล้วพระบิดาในตอนนี้เนี่ยกำลังพูดบอกว่าเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากได้ถึงเวลาจบลงแล้วจะไม่มีเวลาอย่างนั้นอีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพระพีในตอนนี้กำลังสิ่งที่ทูตสวรรค์กำลังประกาศนั้นสำคัญมากเลยเพราะเขากำลังบอกว่าความทุกข์ยากลำบากห่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากนั้นได้จบลงแล้วนะคะเมื่อทูตสวรรค์นะคะเดี๋ยวเราเปิดไปอีกบทหนึ่งในบทที่11ข้อที่15นะคะทูตสวรรค์องค์ที่7จะเป่าแตรและมีเสียงแตรหลายและมีเสียงหลายๆอย่างหลายๆเสียงกล่าวขึ้นดังในสวรรค์ว่าราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับมาเป็นราชอาณาจักรขององค์ผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์และของพระองค์เป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจนะคะก็คือจบเวลาแห่งความทุกยากลำบาก7ปีนะคะและจะเข้าสู่เวลาที่พระคริสต์กลับมาครอบครองแผ่นดินโลกนะคะเป็นเวลา1000ปีนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวถึงจะมีช่วงเวลานิรันดร์นะคะและเนี่ยทูตสวรรค์ตรงนี้กำลังประกาศว่ามันมีเวลาที่จะจบนะคะและมันกำลังจะจบลงในไม่ช้านะคะเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่7เป่าแตรนะคะก็จะเป็นการสิ้นสุดเริ่มการสิ้นสุดนะบอกอย่างนั้นนะคะนะช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะวันสุดท้ายนี่คือเหตุการณ์ในวันสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆของ7ปีนะคะทูตสวรรค์องค์ที่7จะเป่าแตรและวันสุดท้ายก็จะเริ่มขึ้นและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนั้นความล้ำลึกของพระเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้แก่ผู้เผยพระวจนะก็จะสำเร็จนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้านะคะที่ได้ตรัสเอาไว้ดังนั้นนะเราจะได้รู้ไว้นะคะว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากนั้นมันจะมีจุดจบค่ะมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะก็คงเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยู่ในตอนนั้นนะคะนะว่ามันจะจบนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีเรื่องของหนังสือม้วนเล็กๆนะคะที่ทูตสวรรค์นั้นถืออยู่นะคะนะหนังสือม้วนเล็กๆหนังสือม้วนในที่นี้เนี่ยนะก็หมายถึงพระวจนะของพระเจ้านะคะซึ่งยอห์นก็รับมาแล้วก็กินนะคะแล้วก็ทูตสวรรค์ก็บอกว่ามันจะขมในมันจะหวานในปากแต่ขมในท้องนะคะหรือว่าบางสำนวนก็ใช้ว่าเปรี้ยวในท้องนะคะนะตอนกินเนี่ยหวานแต่พอกลืนลงไปแล้วนะอาจจะขมขมเปรี้ยวนะคะนั่นเนี่ยทั้งพระคัมภีร์เลยพูดถึงความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้านะคะที่เราต้องกินเข้าไปจริงในพระคัมภีร์เดิมก็มีภาพนี้นะคะนะเป็นภาพของผู้รับใช้ที่กินพระวจนะเข้าไปนะดังนั้นชีวิตของเรานั้นต้องกินพระวจนะเข้าไปนะเมื่อเรากินเมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่ๆนะพระวจนะพระเจ้าก็หวานใช่ไหมคะนะหลายครั้งเรากินแล้วเราอดไม่ได้ที่จะบอกคนอื่นนะว่าโอ้ยพระสัญญาของพระเจ้านะยิ่งใหญ่เพียงใดนะคะแต่เมื่อเราโตขึ้นนะคะเราจะพบว่าพระเจ้านั้นต้องการที่จะให้เรานั้นมีความหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อหลายครั้งพระวจนะพระเจ้าที่เรากินนั้นก็เรียกร้องให้เราเปลี่ยนนะคะกลับใจใหม่หรือตักเตือนเรานะคะและหลายครั้งมันก็ขมจริงๆนะคะนะเมื่อเรากินเข้าไปนะคะนั้นนี่คือพระลักษณะของพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วก็พระพี่เองก็สอนเรานะคะว่าพระวจนะนั้นคืออาหารแห่งชีวิตที่เราจะกินอาหารทุกวันนะเรากินเข้าไปกินเข้าไปมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารธรรมดาธรรมดาที่เรากินกินข้าวเนี่ยนะอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่แต่มีแต่เพียงร่างกายเรายังมีวิญญาณด้วยนะคะและวิญญาณเราเนี่ยต้องการอาหารทุกวันค่ะนะมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วไม่น่าแปลกใจหรอกนะฮะแต่คริสเตียนบางครั้งก็แปลกใจว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะในทางวิญญาณเท่าไหร่เพราะอะไร เพราะกินอาหารอาทิตย์ละมื้อเองนะฮะทุกๆวันไม่ได้กินอาหารนะแต่ถ้าเรานึกถึงถ้าเราเป็นอย่างนั้นในธรรมชาติจะเป็นยังไงถ้าตื่นเช้ามาเราก็ไม่กินข้าวกลางวันเราก็ไม่กินเย็นเราก็ไม่กินเรากินอาหารวันอาทิตย์วันเดียวเป็นยังไงฮะเราก็ไม่มีแรงใช่ไหมคะดังนั้นบางครั้งคริสเตียนก็เป็นอย่างนั้นคือเขาไม่มีแรงเขาก็มาโบสถ์นะนะแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่มีกินทุกวันนะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็มีพระวจนะของพระเจ้าทุกคนก็มีพระวิญญาณนั้นเราควรจะแสวงหาพระวจนะกินพระวจนะเข้าไปทุกวันนะคะนะแม้ว่าบางครั้งนั้นมันจะกินและขมก็ตามนั่นแปลว่าเราเพราะเราโตขึ้นนะคะจริงแล้วพระเจ้าอยากให้เราโตตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเรากินแต่นมใช่ไหมนมอร่อยมากเด็กๆก็ชอบกินนมนะคะพอโตขึ้นนะคะก็ต้องกินเริ่มกินอาหารแข็งอาหารแข็งมากขึ้นนะคะนั่นแล้วก็ในทางวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นนะคะนั่นเราอยากกินอาหารแข็งได้ไหมคะนั่นถ้าเราอยากกินอาหารแข็งได้นั่นหมายความว่าเราโตแล้วนะคะเราถึงกินอาหารแข็งได้นะคะเด็กๆกินอาหารแข็งไม่ได้ค่ะนะกินกระดูกแล้วติดคอนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักแยกแยะนะรู้จักกินได้นะคะแล้วก็ไม่กินเกินกระดูกเข้าไปนะรู้จักแยกแยะกินแต่เนื้อได้นะคะนั้นเนี่ยพระพีเนี่ยมักจะสอนเราให้เรานั้นรับพระวจนะพระเจ้าเข้าไปที่ข้างในเราไม่ได้รับพระวจนะที่หัวนะคะนั้นอย่าพยายามจะเข้าใจพระวจนะรู้พระวจนะที่หัวนะเราเข้าไปในวิญญาณของเรานะมันเข้าไปยังไงรู้มั้ยคะนะโดยการฟังโดยการอ่านโดยการใคร่ครวญและโดยการลงมือปฏิบัตินะถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติมันยังไม่เข้ายังมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นข้างในเรานะแต่เมื่อไรเราลงมือปฏิบัตินะเราจะเห็นถึงฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะนั้นที่จะเริ่มมีชีวิตขึ้นมาทันทีเลยนะคะในด้านต่างๆที่เรานำพระวจนะนั้นไปใช้นะคะนั้นเนี่ยกินพระวจนะเข้าไปนะคะพระวจนะพระเจ้านั้นเป็นอาหารให้กับเรานะคะมาดูกันต่อนะคะหลังจากนั้นทูตสวรรค์นะคะก็บอกกับยอนนะคะแล้วเขายังบอกมีคนที่นะบอกยังบอกกับเขาอีกบอกว่าเขาจะต้องพยากรณ์อีกเกี่ยวกับชนชาติทั้งหลายบรรดาประชาชาติภาษาและกษัตริย์สิ่งที่เราอ่านที่ผ่านมาเนี่ยคือคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ของพระเยซูคริสต์ที่มาโดยผ่านทางยอห์นนะคะจริงๆแล้วยอห์นตอนรับงานนี้เนี่ยเขาก็แก่มากแล้วนะคะนะแต่พระเจ้าเนี่ยณที่นี้บอกเขาว่าเขายังต้องพยากรณ์อีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาพยากรณ์อีกตอนไหนเพราะสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ถูกบันทึกเอาไว้หรือว่ายังไงนะคะอันนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะคะอันดับที่5นะคะก็คือเราไม่รู้ว่านะยอห์นนั้นจะพยากรณ์อีกเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าพระผีพูดถึงเขาโดยตรงนะคะว่าเขานั้นจะพยากรณ์อีกนะคะเราจะมาดูกันต่อนะคะในบทที่11พระเจ้าได้เปิดเผยนะคะให้เรารู้ถึงพันธกิจหรืองานนะคะของพยานทั้งสองนะคะในช่วงครึ่งหลังของช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะนะแล้วพระพีก็บอกเรานะคะเลยว่าเวลาที่เขาเหล่านั้นมีนั้นเท่าไหร่นะคะเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองนั้นให้เผยพระวจนะตลอด 1,260 วันนะคะในนี้บอกว่าตลอด42เดือนก็คือเท่าไหร่คะ3ปีครึ่งนะคะ3ปีครึ่งเราเรียน3ปีครึ่งแรกไปแล้วใช่ไหมคะบ้างแล้วนะคะแล้วเราก็อยู่ในช่วง3ปีครึ่งหลังนะคะแล้วก็พระเจ้านั้นได้ให้พยานของพระองค์ที่จะทำงานของพระองค์เผยพระวจนะนะคะต่อนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าก็กำหนดวันอย่างชัดเจนมีกำหนดวันสำหรับพวกเขานะคะอย่างชัดเจนในที่นี้นะคะณสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะได้หักพันธสัญญานะที่ทำกับอิสราเอลนะคะแล้วเขานั้นได้เข้าไปในเยรูซาเล็มและได้ให้เยรูซาเล็มนั้นเป็นกองบัญชาการของเขานะคะในข้อที่3นะคะบอกกับเราบอกว่าเราจะให้อำนาจแก่พยานทั้งสองนั้นเผยพระวจนะในข้อที่2บอกว่าเขาจะเหยียบย่ำนครวิสุทธ์ตลอด42เดือนนะคะนั้น เราก็จะในอนาคตเราจะเห็นภาพอันนั้นนะคะเราเคยเห็นภาพอิสราเอลเยรูซาเล็มตอนนี้ไหมคะนะฮะเยรูซาเล็มตอนนี้นั้นมีสิ่งที่เราเรียกว่า Dome of the Rock นะคะซึ่งเป็นสถานที่ระลึกนะคะของพวกมุสลิมนะคะจุดที่พระวิหารเคยตั้งอยู่นะเราคุ้นกับคำว่าพระวิหารไหมคะนะฮะมีพระวิหารที่โซโลมอนสร้างใช่ไหมคะนะแล้วก็วิหารที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะนะในยุคเมื่อพระวิหารถูกทำลายไปแล้วนะคะในยุคต่อๆมาก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่ที่เคยเป็นที่ที่สร้างพระวิหารของพระเจ้าเดิมเนี่ยนะคะเป็นที่ครอบครองของมุสลิมนะคะนะแล้วก็มีคนยิวอยู่ในที่นั่นคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มในตอนนี้เองเนี่ยมีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะนั้นเนี่ยคนอิสราเอลก็มีความคาดหวังเพราะพระเจ้าพูดถึงว่าจะมีการสร้างพระนิเวศอีกนะคะนั้นเนี่ยเขาก็มีความเชื่ออยู่ว่าจะได้สร้างจริงแล้วทีมสร้างนี่พร้อมอยู่แล้วนะคะคือถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ที่ให้สร้างแต่ตอนนี้มันยังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่ดินนั้นถูกครอบครองโดยมุสลิมนะคะแล้วต้องเข้าใจสถานการณ์นิดหนึ่งนะคะถ้าเราดูสถานการณ์ประวัติศาสตร์มานี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั้นเนี่ยวันที่ถูกกำหนดไว้ก็เฉพาะเจาะจงมากนะคะว่าคือ3ปีครึ่งนะหรือนับเป็นวันก็คือกี่วันคะ1260วันนะเราเอ๊ะ3ปีครึ่งได้ยังไงนะคะนะปีของเราปัจจุบันคือ365วันครึ่งนะคะประมาณนั้นนะคะนะแต่ปีของยิวนะคะโดยเฉพาะปฏิทินยิวโบราณเนี่ยนับ1เดือนคือ30วันนะคะนั้นปีนึงก็มี360วันนะคะแล้วก็3ปีครึ่งก็จะเป็นเวลาจำนวนวันเท่านี้พอดีนะคะ 1,260 วันนะคะดังนั้นช่วงเวลาเหล่านี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าหรือพยานทั้งสองเนี่ยทำงานนะคะคนก็พยายามจะคาดเดามากมายนะคะว่าพยานทั้งสองคนเนี่ยคือใครเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เปิดเผยกับเราว่าเขาคือใครได้แต่เรียกเขาว่าพยานทั้งสองและบอกว่าเขานั้นคือต้นมะกอกสองต้นและคันประทีปสองคันที่อยู่เบื้องหน้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกนะคะแล้วเนี่ยคนก็โอ้จะเป็นใครจะเป็นยอนหรือเปล่าเมื่อกี้เราเพิ่งอ่านไปใช่ไหมว่าพระเจ้าบอกยอนว่ายอนจะได้เผยพระวจนะอีกใช่ไหมคะจะเป็นยอนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเอลียาเพราะว่าคนพระพี่เองก็บอกว่าเอลียาจะมาก่อนการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นะคะนะหรือว่าจะเป็นโมเสสนะคะพอดูลักษณะการอัศจรรย์ที่จะทำแล้วเนี่ยนะเหมือนโมเสสนะคะเพราะว่าคนสองคนนี้นะคะจะมีอำนาจที่พระเจ้าจะให้เขานะคะก็คือเขาจะไม่มีใครสามารถทำร้ายเขาได้แล้วเขาสามารถที่จะเผยพระชนะปิดท้องฟ้าเปิดท้องฟ้าให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้นะให้ฝนตกให้ลูกเห็บตกให้ทำภัยพิบัติต่างๆนะคะทำให้น้ำกลายเป็นเลือดมีฤทธิ์บันดาลให้ภัยพิบัติต่างๆกระหน่ำโลกกี่ครั้งก็ได้ตามความปรารถนานะคะแล้วเราก็เห็นโมเสสก็เป็นแบบนี้นะคนก็บอกหรือว่าจะเป็นโมเสสนะคะหรือว่าจะเป็นโยชูวาหรือว่าจะเป็นเซรูบาเบลเพราะว่าพี่ก็เรียกเขาว่าเป็นต้นมะกอกเหมือนกันนะคะนะจริงๆแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่คนก็คาดเดากันไปนะคะแต่จริงๆแล้วนั้นพระพี่ไม่ได้บอกเรานะคะว่าคือใครก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับวิวรณ์ลำดับที่6นะคะก็คือเราไม่รู้นะคะแต่เราก็ได้แต่คาดเดาก็อย่าไปสรุปอะไรมากในตรงนี้เพราะพี่ไม่ได้บอกเพราะจะมีคนบอกมากมายว่าเขารู้ว่าคือใครเขารู้ว่าคือใครนะจริงแล้วไม่มีใครรู้นะคะว่าคือใครนะคะนะเหตุที่ทำให้หลายคนคิดว่าจะเป็นเอลียานะคะแล้วบางคนคิดว่าจะเป็นเอโนกนะคะเพราะว่าพระพี่เนี่ยพูดจริงบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกกำหนดให้ตายครั้งเดียวแล้วจะเข้าสู่การพิพากษานะคะทั้งเอโนกและเอลียาเนี่ยไม่ตายเราจำได้เอโนกไม่มีประสบการณ์ความตายเพราะเขาถูกรับขึ้นไปนะคะเอลียาก็ไม่ตายเพราะว่ามีลมจากฟ้าหอบมาขึ้นไปนั้นสองคนนี้ไม่มีประสบการณ์ความตายคนก็คาดเดาว่าจะเป็นสองคนนี้แน่เลยเพราะเดี๋ยวทำไมฮะเขาจะตายใช่ไหมคะ ขาตอนนั้นเขายังไม่เคยตายนะพระเจ้าต้องเนี่ยเขาต้องตายนะแต่จริงๆแล้วในวันนั้นเองที่เรานึกถึงนะฮะจะมีคริสตจักรที่ถูกรับขึ้นไปเหมือนกันที่ไม่ตายจะมีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่ประสบการณ์ความตายดังนั้นประเด็นนี้ก็เลยตกไปเหมือนกันนะคะว่าก็ไม่รู้จะใช่เอโนกหรือเอลียาเอาประเด็นนี้มาแย้งก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าในวันข้างหน้าเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปก็จะมีคนมากมายที่ไม่มีประสบการณ์ความตายเช่นเดียวกันนะคะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่คนพยายามจะคาดเดานะคะดังนั้นนะเราก็ไม่ต้องคาดเดาอะไรไปนะคะก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้เท่านั้นเองนะคะสิ่งที่พยานทั้งสองคนนี้ทำคืออะไรนะคะพระพีก็เรียกเขาว่าพยานทั้งสองนั้นหมายความว่าเขาเผยพระวจนะของพระเจ้านะคะพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองของเราเพื่อให้เผยพระวจนะนะคะเรานึกภาพนะเวลานั้นเนี่ยคริสตจักรก็ถูกรับขึ้นไปแล้วไม่มีใครที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้านอกจากคน 144,000 คนจำได้ไหมคะที่พระเจ้าเจอมาไว้แล้วเดี๋ยวจะมีแล้วก็จะมีพยานทั้งสองคนนี้ที่เขาจะอยู่ในยุคกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็เผยพระวจนะเรานึกภาพนะตอนนี้เองเนี่ยความสัมพันธ์นะคะระหว่างปฏิปักษ์พระคริสต์กับคนยิวนี้ไม่ดีแล้วนะคะเคยทำพันธสัญญาต่อการกับอิสราเอลตอนนี้ก็หักพันธสัญญานะคะนั้นแต่ว่าพระเจ้านี่ตั้งพยานสองคนของพระองค์ไว้ที่นั่นเพื่อจะเผยพระวจนะนะคะตลอด3 ปีครึ่งนี้นะคะงานของเขานะคะก็คือพระเจ้านั้นให้ฤทธิเดชเขาเป็นจำนวนมากมากมายจริงๆนะคะก็คือถ้าผู้ใดจะทำอันตรายเขาจะทำไม่ได้เขามีเหมือนแบบการป้องกันพิเศษนะคะนะแล้วก็ถ้าใครจะพยายามทำอันตรายเขาจะเกิดอะไรขึ้นคะนะเขามีไฟออกมาจากปากด้วยนะคะผู้นั้นจะต้องตายยังไงไฟจะพุ่งออกมาจากปากเผาผลาญศัตรูผู้นั้นนะคะนั่นนี่คือวิธีที่ใครที่เข้ามาพยายามจะทำร้ายเขานั้นจะตายนะคะนอกจากนั้นเขายังมีอำนาจที่จะทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะเขาให้เกิดอะไรก็ได้นะภัยพิบัติอะไรก็ได้นะคะเราจะเห็นนะคะในอดีตนั้นเอลียาก็ทำสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะนะเขาอธิษฐานแล้วก็ฝนก็ไม่ตกนะนั้นเนี่ยพระบีก็บอกว่าเขาก็มีฤทธิ์ปิดท้องฟ้าได้เหมือนกันนะคะพยานสองคนนี้นะคะแล้วก็ทำอะไรได้อีกเนี่ยเปลี่ยนน้ำกลายเป็นเลือดใครทำได้นะโมเสสก็ทำได้ใช่ไหมคะพระเจ้าก็ให้สิทธิอำนาจนะเหมือนกันนะแล้วก็ให้เกิดภัยพิบัติกี่ครั้งก็ได้แต่เช่นเดียวกันถ้าเราดูในประวัติศาสตร์นะคะของอิสราเอลเนี่ยในพระคัมภีร์เดิมเองเนี่ยตอนที่โมเสสทำเนี่ยหรือตอนที่เอลียาอธิษฐานนะคะก็เกิดเฉพาะในดินแดนแถบนั้นเฉพาะในอิสราเอลนะคะไม่ได้เกิดทั้งโลกนะคะดังนั้นเราก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่พยานสองคนนี้จะสั่งนั้นนะคะจะให้เกิดภัยพิบัติต่างๆนั้นก็จะเกิดเฉพาะในดินแดนที่ปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นครอบครองนะคะนะไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไปหมดนะคะทั้งโลกนะคะดินแดนที่ปฏิบัติพระคริสต์ครอบครองก็คืออย่างที่บอกนะคะในแถบเมดิเตอร์เรเนียนในแถบยุโรปนะคะซึ่งถ้าเราดูประวัติศาสตร์แล้วก็มีพ่อพระผีก็จะมีเราก็จะรู้ที่ได้นะคะว่าจะเป็นแถวนั้นนะคะแล้วก็พยานพระคริสต์พยานทั้งสองของพระเจ้านั้นจะทำงานอยู่3ปีครึ่งก็ทำให้ชีวิตการทำงานแผนงานของปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่าปฏิปักษ์พระคริสต์เองจะไม่มีอำนาจเหนือพยานทั้งสองนี้เลยตลอดเวลาที่ถูกกำหนดไว้นะคะแล้วทุกๆวันเนี่ยพยานทั้งสองคนนี้ก็จะเผยพระวจนะถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์นะคะแล้วเขาก็จะนับถอยหลังนะคะถึงการที่พระองค์จะเสด็จมาและจะมาจุดจบนั่นก็คือสงครามนะคะสงครามอาร์มาเกดอนนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกวันเขาก็จะเตือนคนนะทุกวันเขาก็จะบอกนะถึงแล้วก็เรานึกภาพนะในอนาคตเนี่ยทุกคนจะเห็นคนทั้งโลกจะเห็นนะเพราะว่าเทคโนโลยีนะคะในสมัยนี้และในอนาคตจะไปได้อย่างมันเหลือเชื่อมากๆทุกคนจะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ นะคะนะซึ่งเป็นสิ่งที่ในสมัยนึงเราอาจจะอ่านแล้วนึกไม่ออกนะคะในข้อที่7นั้นนะคะพ่อพีได้บอกว่าเขาจะจบชีวิตยังไงนะคะหมายว่างานจบยังไงนะคะแล้วเมื่อเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้วพอจบแล้วนะคะคือก่อนหน้านั้นจะไม่มีใครทำอันตรายเขาได้ทั้งสิ้นจนกว่างานที่พระเจ้าตั้งให้เขาทำนั้นจะเสร็จและเมื่อเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้วสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาลก็จะสู้รบกับเขาและจะชนะเขาและจะฆ่าเขาเสียนะคะก่อนหน้านั้นไม่มีใครทำอะไรอันตรายเขาได้ถึงแม้ว่าปฏิปักษ์พระคริสต์จะพยายามขนาดไหนที่จะทำลายสองคนนี้นะคะแต่มันก็จะพ่ายแพ้นะแต่เขาจะพ่ายแพ้ไปจนกระทั่งการปกปักเพื่อรักษาของพระเจ้านั้นหยุดชั่วคราวนะคะก็เลยถูกฆ่าได้นะคะแล้วก็ร่างกายของเขานั้นก็นอนอยู่ในเยรูซาเล็มนะคะเป็นเวลา3วันครึ่งทุกคนจะได้เห็นทั่วไปหมดนะคะแต่จะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้แตะต้องเขาหรือฝังเขานะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พ่อพีใช้คำว่าศพของเขาจะอยู่ที่ถนนในมหานครนั้นซึ่งตามอุปมาแล้วก็เมืองโสโดมและเมืองอียิปต์อันเป็นเมืองซึ่งองค์พระเจ้าของเขาถูกตรึงนะน่าแปลกใจไหมฮะอยู่ๆอิสราเอลก็กลายเป็นชื่อว่าโสโดมและอียิปต์ได้ยังไงนะอยู่ๆเยรูซาเล็มได้ชื่อว่าอย่างนั้นได้ยังไงนะคะเยรูซาเล็มมหานครอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำไมในที่นี้พ่อพีเรียกว่าโสโดมและอียิปต์นึกว่านะซึ่งถ้าเราจะรู้เรื่องนี้เนี่ยชัดเจนเราต้องอ่านหนังสือดาเนียลนะหนุนใจพี่น้องนะกลับไปอ่านดาเนียลนะคะแต่เพราะว่าปู่จะอ้างดาเนียลบ่อยๆนะคะด้วยในการศึกษาพระวจนะของเรานะคะดาเนียลบทที่11ข้อ37เขาจะไม่เชื่อฟังพระแห่งบรรพบุรุษของเขานะนี่พูดถึงปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะหรือเชื่อฟังผู้หญิงรักนะคะจริงแล้วในบางสำนวนนะผมไม่แน่ใจว่าดูลองดูในสำนวน King James นะคะนะในพระพีในภาษาสำนวนอื่นๆเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาไม่มีความปรารถนาผู้หญิงนะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเชื่อว่าปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นเป็นโฮโมเซ็กชวลนะคะนะเขามีพฤติกรรมรักร่วมเพศนะคะเขาไม่เชื่อฟังพระเขาไม่เอาพระของบรรพบุรุษแล้วก็เขาเป็นคนที่รักร่วมเพศนะคะเขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดเลยเพราะว่าเขาจะพองตัวเองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็การมีชีวิตที่สำสอนแบบนั้นเนี่ยคือลักษณะของโสโดมนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมพระคัมภีร์เรียกเยรูซาเล็มว่าเป็นโสโดมนะคะแล้วก็เมื่อเขาเนี่ยเข้ามาในเยรูซาเล็มเนี่ยนะคะก็คงมีคนติดตามมากทีเดียวนะพวกเดียวกันติดตามมากทีเดียวนะคะในปัจจุบันเราเริ่มเห็นกระแสหรือคลื่นของคนที่รักร่วมเพศนะคะคนที่รักเพศเดียวกันมากขึ้นและมากขึ้นใช่ไหมคะนะประเทศต่างๆเริ่มตรากฎหมายมีกฎหมายให้ทำอะไรคะจดทะเบียนสมรสมากขึ้นการแต่งงานเพศเดียวกันมากขึ้นและมากขึ้นในอนาคตมันจะยิ่งมากขึ้นและมากขึ้นนะจนกระทั่งคนเหล่านี้ติดตามปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะเขาเพราะเขาถือว่าเขาเองก็เป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเขาจะมีคนที่ติดตามเขาจำนวนมากทีเดียวนะนี่คือเหตุผลนะคะนะนอกจากนั้นนะคะในสองเทศนิกาเนี่ยบทที่2ข้อ4นะคะบอกกับเราถึงว่าปฏิบัติพระคริสต์เนี่ยจะประกาศตัวเองว่าเป็นพระเจ้านะเขาจะไปที่เยรูซาเล็มนะเยซูจะกลายเป็นกองบัญชาการของเขานะคะแล้วเขาจะเข้าไปในวิหารของพระเจ้านะคะนั้นเราเชื่อว่าจะมีการสร้างพระวิหารนะคะนะแล้วก็คนยิวก็จะได้ทำพิธีซึ่งบางทีพูดถึงว่าจะมีการนะถวายเครื่องสัตว์บูชาอีกครั้งนะคนยิวไม่ได้มีประเทศมานานแสนนานเกือบ 2,000 ปีที่เขาไม่มีประเทศนะคะนะแล้วก็ไม่มีตัวตนจนกระทั่งในปี1948นะคะเมื่อ67ปีใช่ไหมคะกี่ปีนี่เองนะคะที่อิสราเอลนั้นเป็นประเทศอิสราเอลขึ้นมาใหม่นะคะนั้นเนี่ยไม่มีการถวายเครื่องสัตว์บูชาตาม พระคัมภีร์เดิมเนี่ยมานานแล้วแน่จริงเราเป็นคริสเตียนแล้วคนอิสราเอลคนยิวที่เป็นคริสเตียนเราไม่ถวายเครื่องสังเวยอีกแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าคนยิวนั้นไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูพระมาสีหานั้นมาแล้วพระผู้ช่วยรอดนั้นมาแล้วพระคริสต์มาแล้วนั้นเนี่ยก็จะมีการถวายเครื่องสังเวยอีกครั้งนะเพราะว่าจะมีการสร้างพระวิหารอีกครั้งคนยิวก็เตรียมตัวแล้วนะฮะเขาบอกว่าเขาสามารถสร้างได้เลยตอนนี้พระก็เตรียมตัวแล้วนะพวกปุโรหิตทั้งหลายเชื้อสายใครตอนนี้ทุกคนก็เริ่มจะเข้ากลุ่มหาเชื้อสายตัวเองนะคะแล้วก็เตรียมตัวว่าเรามีหน้าที่อะไรนะคะเพราะเขาเชื่อว่าจะได้สร้างพระวิหารแล้วก็จะได้มีการถวายเครื่องสังเวยอีกครั้งแต่ลืมว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะหยุดลงนะพระพีพยากรณ์สิ่งเหล่านี้นะคะว่าจะหยุดนะ3ปีครึ่งแล้วก็จะหยุดแล้วก็นั่นคือ3ปีครึ่งแรกนะคะแล้วก็ปฏิบัติพระคริสต์จะเข้าไปในพระวิหารและประกาศยกตัวขึ้นว่าเป็นพระเจ้านะคะซึ่งก็ยืนยันเมื่อกี้ในดาเนียลบทที่11ข้อ37นะคะว่าเขาจะไม่เชื่อฟังหรือรับพระแห่งบรรพบุรุษของเขาเขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดเลยเขาจะยกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าและนี่ก็คือเทียบเท่ากับการนับถือรูปเคารพนะคะซึ่งก็คือสัญลักษณ์ของอียิปต์นะคะอียิปต์เป็นเจ้าแห่งการถือรูปเคารพเลยค่ะเขามีรูปเคารพแทบจะทุกอย่างนะคะมีพระเยอะเหลือเกินนะคะเราก็ยังมีอิทธิพลของอียิปต์อยู่มากคนในยุคต่อๆมาก็ยังรับอิทธิพลนะคะสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะและเนี่ยแล้วมันจะกลับมาใหม่นะคะในเมืองไทยเราเห็นสิ่งเหล่านี้จนคุ้นตาใช่ไหมคะมีรูปปั้นใหญ่เริ่มนะเดี๋ยวคนก็จะไปกราบไปไหว้นั่นคือรูปเคารพนะคะและเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นทรงรังเกียจนะคะนะแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าพระพีพูดถึงนะคะต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดเผยตัวที่เราเรียกว่าเป็นผู้พยากรณ์เท็จเกิดขึ้นนะคะและผู้พยากรณ์เท็จเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยบูชารูปของสัตว์ร้ายจำได้ไหมคะนะถ้าเราอ่านวิวรณ์มาแล้วนะคะในช่วงครึ่งหลังของช่วงความทุกข์ยากลำเข็ญนี้นะคะแล้วก็อันนี้แหละก็คือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนหรือรูปแบบการนับถือรูปเคารพที่สุดๆเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในพระวิหารของพระเจ้านะพระเยซูเองก็เตือนนะคะบอกถ้าท่านเห็นสิ่งนี้มีสิ่งที่น่าสีเอียนเกิดขึ้นนะคะเมื่อไหร่ในที่ของพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะกลับมาแล้วนะคะแล้วเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะเขาจะทำให้คนนั้นนับถือรูปเคารพอันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยปฏิบัติพระคริสต์และลูกน้องคนที่ติดตามนะคะพูดจะบอกว่าอะไรประชากรของเขาเนี่ยนะคะเนี่ยคนที่เชื่อในทิศทางเดียวกับเขาชอบในแบบเดียวกับเขาเนี่ยนะคะก็จะทำให้มหานครของพระเจ้านะคะเป็นมณฑินนะคะมหานครที่พระพีบอกว่าเป็นที่ซึ่งนะคะพระเจ้านั้นพระเยซูคริสต์นั้นทรงถูกตรึงนะคะอันเป็นเมืองซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตรึงนั่นนี่คือสิ่งที่เป็นคำพยากรณ์เลยนะคะนะว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะคนหลายชาติหลายภาษาพอเห็นศพพอเห็นคนนี้ตายได้นะหลังจากที่ลองนึกภาพเนี่ยพยายามทำเท่าไหร่ยิงอะไรเข้าไปนะพยายามทำทุกอย่างสองคนนี้ก็ไม่ตายสักทีนะตายไม่ได้นะเพราะว่าเขามีการป้องกันพิเศษจากพระเจ้าแต่อยู่ๆทีเดียวตายเลยนะคนทั้งหลายก็ดีใจกันใหญ่เลยนะฮะเราก็เริ่มส่งของขวัญให้กันนะฮะเราตื่นเต้นอย่างมากนะเขาตายซะได้เพราะว่าอะไรเขาทำให้ชีวิตของเราลำบากเหลือเกินนะเดี๋ยวเขาก็สั่งให้ฝนไม่ตกเดี๋ยวเขาก็สั่งให้เกิดภัยพิบัติอันนี้ให้ลูกเห็บมาให้เกิดนู่นเกิดนี่นะฮะเต็มไปหมดเลยนะช่วงหลังนี่เป็นช่วงไหนความทุกข์พระเยซูเรียกช่วงนี้ว่าทุกข์ช่วงเวลาความทุกข์ยากลำเค็ญอันยิ่งใหญ่มันแตกต่างนะฮะมันจะมีช่วงความทุกข์ยากลำเค็ญแล้วก็ช่วงแห่งความทุกข์ยากลำเค็ญอันยิ่งใหญ่นะฮะแล้วเนี่ยคนทั้งหลายนะคะก็จะยินดีปีดานะคะเพราะว่าเขาตายได้แล้วนะคะแล้วก็คนน่ะก็จ้องดูศพเขาตลอด3วันครึ่งแล้วก็ไม่มีใครอนุญาตให้เอาศพไปฝังได้นะคะขณะที่เขายังยินดีอยู่นั้นเกิดอะไรขึ้นฮะนะยิ่งหน้าตื่นเต้นเข้าไปใหญ่นะฮะก็คืออะไรฮะลมปานของพระเจ้ากลับเข้าสู่ศพของเขาเขาก็ลุกขึ้นยืนเอาละสิคราวนี้คนที่เห็นนะกลัวอย่างมากนะเมื่อกี้เรายังดีใจกันอยู่เลยนะดีใจยังไม่ทันไรเลยดีใจได้แค่ 3วันครึ่งเองนะฮะนะก่อนเที่ยงนะฮะหลังจาก3วันครึ่งผ่านไปก่อนเที่ยงวันนั้นนะฮะเขาก็เป็นขึ้นมาใหม่นะฮะคนทั้งหลายก็กลัวกันมากทีเดียวนะคะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะแค่นั้นก็กลัวจะแย่แล้วนะคะยังไม่ได้แค่นั้นหลังจากที่เขาเป็นขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคนทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงตรัสดังมาจากสวรรค์ว่าขึ้นมาที่นี่เถิดและพวกศัตรูก็เห็นเขาขึ้นไปในหมู่เมฆสวรรค์สู่สวรรค์เป็นไงฮะยิ่งหน้าตกตะลึงเข้าไปใหญ่แค่เห็นเขากลับฟื้นขึ้นมาเรานึกภาพนะคะในอนาคตทุกคนจะเห็นหมดทุกคนในโลกจะเห็นหมดนะคะแล้วมันน่าตื่นตะลึงขนาดไหนที่ทุกคนจะเห็นเขาเป็นขึ้นมาใหม่และเห็นเขาลอยขึ้นไปนะนี่คือการถูกรับขึ้นไปนะอีกครั้งหนึ่งที่มัมพีบันทึกเอาไว้นะคะนะหลังจากนั้นนะก็เกิดเหตุการณ์โกลาหลต่างๆมากมายซึ่งถูกบันทึกไว้ชัดเจนในบทที่6นะคะเราอ่านไปแล้วเนี่ยในช่วงหลังๆของบทที่6เนี่ยนะคะจำได้ไหมคะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่นะดวงอาทิตย์ก็กลับมืดดำดวงจันทร์เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในท้องฟ้านะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็ถูกบันทึกไว้นะคะในบทที่6ข้อ12ถึง14แล้วเรากลับไปอ่านได้นะคะนะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเคลื่อนไหวในทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติตั้งแต่มีโลกนี้มาจะไม่มีอะไรใหญ่กว่าครั้งนั้นนะคะนะแล้วก็พระพี่บอกว่าคนทั้งหลายที่อยู่นะก็หวาดกลัวยิ่งนักและได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มากๆจนกระทั่งเมืองนั้นถล่มลง1ใน10ส่วนมีคนตายจำนวนมากนะคะนี่คือแค่วิบัติอย่างที่2นะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิบัติอย่างที่3แล้วมาอ่านด้วยกันนะคะแตรขันธ์ที่7นี่คือตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่แตรนั้นนะคะเรากลับไปอ่านเรื่อยๆนะคะนี่คือแตรที่7นะคะที่ทูตสวรรค์นั้นเป่าเมื่อเป่าแตรที่7นั้นนี่คือการเริ่มต้นวันสุดท้ายของช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วนะคะวันสุดท้ายนั้นเมื่อเป่าแตรนั้นเป็นการเริ่มต้นของสงครามอาร์มาเกดอนนะคะแล้วก็จะเป็นจุดจบของความทุกข์ยากลำบากนะคะนั้นเรามาสรุปตรงนี้นิดนึงนะคะก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือ3ปีครึ่งแรกผ่านไปนะคะเมื่อเริ่มต้น3ปีครึ่งหลังนั้นนะคะปฏิปักษ์พระคริสต์พยายามที่จะยกตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าก็ทำให้พระเจ้านั้นเข้ามาแทรกแซงทันทีนะคะมีผู้เผยพระชนะหรือพยานทั้งสองของพระเจ้านั้นท้าทายปฏิปักษ์พระคริสต์ในช่วงเวลาเหล่านี้ตลอดเวลานะคะนอกจากนั้นจะมีทูตสวรรค์นะคะที่คอยเตือนประชาชาติทั้งหลายนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆมากมายเกิดขึ้นในช่วง3ปีครึ่งหลังนะแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่อยู่ข้างปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นประชากรเหล่านั้นจะเริ่มสงสัยนะคะและต้องการคำอธิบายนะคะว่าทำไมปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์อะไรได้เลยนะคะคนสองคนนั้นก็ยังเอาไม่อยู่นะคะฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะแถมยังมีภัยพิบัติมากมายยังปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่สามารถจะทำอะไรได้นะในช่วงครึ่งหลังแห่งความทุกข์ยากลำบากนี้นะคะช่วง3ปีครึ่งหลังนั้นปฏิปักษ์พระคริสต์ต้องต่อสู้กับการแทรกแซงต่างๆมากมายนะคะทั้งสิ่งที่เหนือธรรมชาติทั้งสิ่งที่เป็นภายในของตัวเองนะคะเพราะว่าชนชาติต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้เขานะแล้วก็เป็นพรรคพวกเดียวกันเนี่ยเป็นพันธมิตรเดียวกันก็เริ่มกบฏนะคะและรวมทั้งอียิปต์ด้วยก็เป็นหนึ่งในประเทศนี้นะคะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะปฏิบัติพระคริสต์ก็จะประสบความสำเร็จในการฆ่าพยาน2คนนี้ได้นะคะ3วันครึ่งก่อนพระเยซูจะเสด็จกลับมาสู่แผ่นดินโลกนะคะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายเลยตอนจบของช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากนี้นะคะนะกองทัพนะคะก็จะมารวมตัวกันเพื่อเกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามอาร์มาเกดอนนะคะ แล้วก็ปฏิบัติพระคริสต์เองก็จะรู้ตัวนะคะว่าเวลาที่มันจะได้พบกับพระเยซูคริสต์นั้นใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนในโลกก็จะมองเห็นเหตุการณ์เหล่านี้นะคะคนในโลกจะได้เห็นพยานสองคนนั้นจะได้เห็นเขาตายเป็นเวลาสามวันครึ่งจะได้เห็นเขาเป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็จะได้เห็นเขาถูกรับขึ้นไปในสวรรค์นะคะนะความกลัวก็จะครอบงำคนที่เป็นสมุนของคนที่ติดตามปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะจนกระทั่งเกิดความโกลาหลในโลกครั้งใหญ่ทีเดียวนะแล้วก็เมื่ พยานทั้งสองคนนั้นถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วก็จะเกิดความแปรปรวนในธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในดวงดาวในดวงจันทร์ในพระอาทิตย์นะคะในดวงในดวงอาทิตย์นะคะสิ่งที่เป็นสถานธรรมชาติสิ่งที่เป็นที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นท้องฟ้าอยู่ในท้องฟ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะในวันสุดท้ายนี้เนี่ยก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาแล้วเนี่ยนะสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะคะมีคนอยู่4กลุ่มด้วยกันที่จะหลงเหลืออยู่ในโลกนะคะนะคนกลุ่มนึงก็คือคนที่ติดตามปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะประชากรของเขานะคะคนกลุ่มที่2ก็คือคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้รับความรอดในพระองค์คนกลุ่มที่3ก็คือคนยิวที่รอดแล้วในพระองค์นะจำได้ไหมคะว่าคนยิวในที่สุดเขาก็จะกลับมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์คือพระคริสต์นะโดยการทำงานของกลุ่ม 144,000 คนนั้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีชนต่างชาติอื่นๆนะคะที่ได้รับความรอดระหว่างช่วงครึ่งหลังแห่งความทุกข์ยากลำบากนี้นะคะนะคนกลุ่มหลังนี้ก็จะยกเว้นนะคะก็คือจะมีคนที่ถูกฆ่าด้วยในกลุ่มนี้ที่ถูกฆ่าเพราะความเชื่อของตัวเองนะคะที่ต้องพลีชีพเพื่อความเชื่อในช่วงหลังจากนี้ไม่นานนะคะหลังจากเริ่มต้น3ปีครึ่งหลังไม่นานเนี่ยนะคะคน 144,000 คนเนี่ยก็จะถูกรับขึ้นไปในสวรรค์นะคนที่จะทำงานของพระเจ้าที่หลงเหลืออยู่ก็คือพยาน2คนนะที่ฆ่าไม่ตายจนกว่าจะถึงเวลานะคะและทูตสวรรค์งานการประกาศในยุคสุด3ปีครึ่งสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะคะจะเป็นงานของทูตสวรรค์นะคะกับพยาน2คนนี้นะคะแล้วก็พอพยาน2คนนี้ตายก็จะเหลือแค่ทูตสวรรค์นะคะที่จะประกาศข่าวประเสริฐนะคะแล้วก็เราก็รู้ได้ว่างานของเขาประสบความสำเร็จอย่างดีนะคะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นออกไปจากปากของพระองค์นั้นจะไม่สูญเปล่านะคะขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็บันทึกเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะเราอ่านต่อไปว่าคนทั้งหลายนั้นก็ยังจะบ่นยังจะด่าพระเจ้าอยู่นั้นยังจะสาปแช่งพระเจ้าอยู่นั้นนะคะแล้วก็ดูหมิ่นพระเจ้าอยู่นั้นกล่าวคำที่ดูหมิ่นนะคะแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลวร้ายขึ้นมากมายก็ตามมันก็น่าแปลกใจนะคะในสภาพอย่างนั้นคนน่าจะกลับใจใหม่ร้องเรียกหาพระเจ้านะคะแต่กลับกลายเป็นว่าคนก็ยังคนที่จะไม่กลับใจใหม่ก็จะไม่กลับใจใหม่นะคะแม้ว่าเจอสภาพอย่างนี้ก็ตามนะคะแทนที่จะร้องให้พระเจ้าช่วยร้องให้พระเจ้าเมตตานะเขากลับไม่ทำอย่างนั้นนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ณตอนนี้นะคะณตอนนี้นะและเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ในตอนสุดท้ายจริงๆวันสุดท้ายจริงๆจะมีการเป่าแตรครั้งที่7นะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็จะมาถึงจุดจบนะคะก็คือแผ่นดินของพระเจ้าจะได้รับการจัดตั้งนะคะและพระคัมภีร์ก็เปิดเผยสิ่งเหล่านั้นในที่นี้นะคะพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านั้นพวกอาวุโสนั้นบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าเขาสรรเสริญพระเจ้านะคะแล้วก็เขาระลึกในพระคุณของพระเจ้านะคะพระเจ้าพระเยซูจะทรงเริ่มครอบครองแผ่นดินโลกข้อ18เราประชาชาติมีความโกรธแค้นนะแต่พระนิเคราะห์หรือว่าถ้าเราอ่านดูนะจะหมายถึงพระพิโรธของพระเจ้านะคะนะพระพิโรธของพระเจ้าก็มาถึงแล้วหมายถึงสงครามอามาเกดอนนะคะเพราะหลายครั้งเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วเราคิดว่ามันคือภาพใหญ่ทั้งหมดนะคะแต่จริงๆก็กำลังพูดถึงเหตุการณ์ในวันสุดท้ายในช่วงสุดท้าย ในวันสุดท้ายของความทุกข์ยากลำบากนะคะเราประชาชาติมีความโกรธแค้นแต่พระวิโรธของพระเจ้าก็มาถึงแล้วก็คือจะเกิดสงครามนะคะอาร์เมเกดอนนะคะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วในช่วงเวลาเหล่านั้นนะคะคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วเพราะยังจะมีคนอีกกลุ่มนึงนะที่ตายไปคือคนกลุ่มเรานี่นะคะนะเราถูกรับขึ้นไปในสวรรค์แต่ยังมีคนที่ตายก่อนหน้าเราที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าไม่ได้รับเชื่อในพระองค์คนเหล่านี้ยังจะไม่เป็นขึ้นมาใหม่นะคะจนกว่าจะในถึงการพิพากษาในวันที่พระองค์นั้นนั่งบนพิพากษานั่งบนบัลลังก์สีขาวนะในที่ภาพถึงพระพี่พูดถึงแต่พระพี่ในตอนนี้กำลังพูดถึงเหตุการณ์ในช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากจะ เกิดพระพิโรธของพระเจ้าถูกเทออกมานั่นคือจะมีสงครามนะที่ทำลายที่คนเป็นอันมากนะคะจะ เสียชีวิตถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วนะคะคนทั้งตะก็หมายถึงคนที่คนชอบธรรมที่ตายในช่วงเวลาเหล่านั้นนะคะและถึงเวลาประทานบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ก็คือพวกเผยพระวจนะก็คือแก่พยานทั้งสองคนนี้นะเพราะในสุดเขาจะเป็นขึ้นมานะคะแล้วก็ได้รับบำเหน็จนะคะได้รับการคือเป็นภาษาเราพูดว่าตัดพิพากษาเนี่ยสำหรับคนอธรรมมันคือการพิพากษาโทษแต่สำหรับคนชอบธรรมคือการพิพากษาเพื่อรับบำเหน็จนะคะดังนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะคะนั้นเนี่ยเราประชาชาติก็มีความโกรธแค้นนะเพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าสงครามอาร์เมเกดอนก็มาถึงแล้วถึงเวลาที่พระองค์จะพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วคือให้บำเหน็จกับคนที่ตายไปแล้วในพระองค์นะคะถึงเวลาประทานบำเหน็จกับผู้ใช้ของพระองค์คือพวกผู้เผยพระชนะก็คือพยานทั้งสองคนนั้นและทำมิกชนทั้งปวงนะคะก็มีทำมิกชนที่ในช่วงเวลาเหล่านั้นเช่นเดียวกันที่เมื่อกี้บอกว่ามีกลุ่มใครบ้างที่อยู่ในเวลาเหล่านั้นนะคะคนที่ยำเกรงพระองค์นะทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยและถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทำลายคนที่ทำลายแผ่นดินโลกก็คือปฏิบัติพระคริสต์และกองทัพของมันนะคะที่ทำลายแผ่นดินโลกนะคะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระพีตอนนี้พูดถึงนะคะและพระวิหารของพระเจ้าก็เปิดออกในนั้นก็มีหีบพันธสัญญามีฟ้าร้องมีฟ้าแลบเสียงต่างๆนะคะแผ่นดินไหวลูกเห็บก็ตกอย่างหนักนะคะพระเยซูก็มาเพื่อมารับอาณาจักรของพระเจ้านะเพื่อมาครอบครองแผ่นดินโลกนะคะอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรเดียวที่จะตั้งมั่นคงอยู่ตลอดไปเป็นนิจแล้วก็โลกนี้ก็เป็นของพระเจ้านะคะเมื่อพระองค์มาถึงนั้นนะคะพระองค์ก็จะปลดปล่อยภัยพิบัติอันหนึ่งซึ่งถูกบันทึกเอาไว้นะคะในเศคารยาเปิดไปดูนะคะบทที่14ข้อ12เราจะได้เข้าใจภาพนะคะว่าสงครามอาร์เมเกดอนเนี่ยเป็นยังไงนะคะเซคาริยานะคะบทที่14ข้อ12ต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้โจมตีบรรดาประชาชาติทั้งหลายที่ทำสงครามกับเยรูซาเล็มคือเนื้อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตาและลิ้นของเขาจะเน่าคาปากนะคะก็นี่เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นคนก็บอกโอ้โหนี่สงครามอะไรฮะเคมีเลยใช่ไหมคะนะคะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้นะเป็นพันปีนะคะก่อนหน้านะคะสิ่งนี้ก็คือเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาภัยพิบัติก็จะเกิดขึ้นกับกองทหารกับทหารนะคะที่นำโดยปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะก็ทหารสองเท่าไหร่คะจำได้ไหมคะ200ล้านคนนะคะเป็นทั้งทหารที่มาจากตะวันออกนะคะแดนตะวันออกไกลและทหารของปฏิปักษ์พระคริสต์เองนะคะก็จะสู้กันที่สงครามที่อาร์เมเกดอนนะสงครามแห่งอาร์เมเกดอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นปฏิปักษ์พระคริสต์และผู้เผยพระชนะเทศของมันก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกนะในบึงไฟนะคะและซาตานเองจะถูกขังอยู่ในหลุมที่ไม่มีก้นนะคะเป็นเวลา 1,000 ปีนะคะแล้วพระเยซูก็จะเริ่มครอบครองแผ่นดินนะคะเป็นเวลา 1,000 ปีซึ่งก็จะตรงตามที่อิสยาห์บทที่9ข้อ6ได้เผยไว้นะคะว่าการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและนี่คือสิ่งที่พูดมาเป็นพันปีก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นและเราก็กดจวนจะใกล้เหตุการณ์เหล่านั้นเข้าไปทุกทีแล้วนะคะนะคนที่ตายในความชอบธรรมนะของเขานะคะระหว่างที่เขาอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นก็จะได้รับการพิพากษาให้ได้รับบำเหน็จนะคะ นะแล้วก็คนที่ถูกฆ่าตายเมื่อเขาถูกข่มเหงถูกและต้องพลีชีพเพื่อความเชื่อของเขานั้นก็ได้รับการแก้แค้นนะคะแล้วก็จะเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้ร่วมในการครอบครองพร้อมกับพระคริสต์นะคะพร้อมกับคนอื่นๆเป็นเวลา 1,000 ปีแล้วก็จะได้รับบำเหน็จนะคะพยาน2คนนั่นเองนะคะก็จะได้รับบำเหน็จนะคะแล้วก็พยานแล้วก็เหตุการณ์ในธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะก็จะที่เกิดขึ้นในบทที่6นะคะแล้วกลับไปอ่านบทที่6ย้อนหลังนะแล้วก็จะเกิดขึ้นตามนั้นและก็จะสิ้นสุดช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก7ปีที่บัมพีพูดถึงนะคะนะก็นี่เป็นช่วงเวลาที่โลกนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะนะเพราะเราอยู่ในยุคของพระคุณนะแต่ในยุคหน้าจะเป็นยุคแห่งพระพิโรธของพระเจ้านะคะดังนั้นที่เราจะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าและพระเจ้าอยากให้เรารอดพ้นนะคะนะดังนี้เป็นสิ่งที่เรามาถึงแตรคันที่7นะคะแตรคันที่7นี้หลายคนเนี่ยสับสนกับแตรสุดท้ายของพระเจ้ากับแตรของพระเจ้านะคะนะแล้วก็สับสนว่าคริสเตียนยังไม่ถูกรับขึ้นไปหรอกนะคะจนกว่าจะเกิดแตรอันที่7นี้นะคะแต่จริงๆแล้วแตรคันที่7กับแตรที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนะคะไม่เหมือนกันเนี่ยเราเปิดไปดูที่1โครินธ์บทที่15นะคะข้อ51ถึง52ดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากการเน่าเปื่อยแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่นี่คือพระวิชัยคำว่าแตรครั้งสุดท้ายซึ่งไม่ใช่แตรคันที่7นะคะแตรครั้งสุดท้ายคือแตรที่เกี่ยวข้องกับการที่คริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปก่อนพระแตรครั้งที่7นี้ถูกเป่าวันสุดท้ายจริงๆของช่วงเวลาความทุกข์ยากลำบากนะคะเปิดไปดูอีกตอนนึงนะคะใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึง17นะคะจะใช้คำว่าแตรเหมือนกันนะคะบทที่14บทที่4ค่ะ1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึง17ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายที่ยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าสวรรค์อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจนะคะนี่คือพระมีใช้คำว่าอะไรคะแตรของพระเจ้านะคะเมื่อกี้ใช้คำว่าแตรครั้งสุดท้ายกับแตรของพระเจ้าอันนี้แตรเดียวกันคือแตรที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรถูกรับขึ้นไปนะคะนะแต่ว่าในวิวรณ์นั้นพูดถึงแตรคันที่7ซึ่งเป็นแตรที่เกี่ยวข้องกับวันสุดท้ายของเป็นแตรที่ประกาศการสิ้นสุดความทุกข์ยากลำบากนะคะและพระเยซูนั้นเสด็จกลับมาครอบครองนะคะดังนั้นก็อย่าสับสนไปนะเพราะจะมีคนที่บอกว่าคริสตจักรจะไม่ถูกรับขึ้นไปหรอกเราต้องผจญสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูศึกษาพระคัมภีร์เราก็พบว่าไม่ได้เป็นตามนั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะพระคัมภีร์ก็มีข้อพิสูจน์อีกมากมายนะคะว่าคริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปก่อนนะคะที่พระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมาครอบครองนะคะเมื่อแตรคันที่7ถูกเป่านะคะพระคัมภีร์พูดถึงดูในเสขารยานะคะบทที่14ข้อ5ค่ะทำไมเราถึงบอกว่าไม่ใช่แตรเดียวกันนะคะแตรคันที่7กับเสียงแตรของพระเจ้าและแตรสุดท้ายนะคะเสขารยาบทที่14ข้อที่5นะคะและหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาของเรานั้นจะถูกกั้นเสียเพราะหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาจะมาจดอาสาและท่านทั้งหลายจะต้องหนีไปอย่างที่หนีจากแผ่นดินไหวในสมัยอุสยากษัตริย์ประเทศยูดาและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะเสด็จมาและเทพเจ้าทั้งสิ้นจะมากับพระองค์มีสำนวนอื่นไหมตีใช้คำว่าเทพเจ้าทั้งสิ้นนะคะนะก็เลยงงๆอยู่นะคะนะจริงๆแล้วในความหมายนะคะในเราดูในวิวรณ์บทที่17ข้อที่14นะคะเมื่อพระเยซูเสด็จมานั้น มีคนอื่นเสด็จมาด้วยพร้อมกับพระองค์เพื่อจะบอกว่าคนที่บอกว่าคริสตจักรยังต้องอยู่ร่วมทนทุกข์นั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จมานั้นคริสตจักรเสด็จคริสตจักรมาพร้อมกับพระองค์นั่นหมายความว่าคริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์7ปีนะคะนั้นในบทที่17ข้อ14กษัตริย์เหล่านี้จะทำสงครามกับพระเมสโปดกและพระเมสโปดกจะทรงมีชัยชนะเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายและทรงเป็นจอมกษัตริย์และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกและทรงเลือกไว้และเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์และก็จะมีชัยด้วยนะคะในบทที่19ข้อ14เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอภรณ์ผ้าป่านเนื้อละเอียดขาวบริสุทธิ์ได้นั่งบนหลังม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไปนะคะนั่นก็คือเราจะตามเสด็จพระองค์นะคะไม่ใช่ว่ามารับเราตอนนั้นนะคะแล้วเราจะตามเสด็จได้ยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยเราขึ้นไปอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วเราจะกลับมาพร้อมกับพระองค์นะคริสตจักรจะได้มีส่วนในงานเลี้ยงนะคะแต่งงานนะคะระหว่างพระเบสโปดกกับเจ้าสาวนะของพระองค์จะอยู่ร่วมในงานเลี้ยงของพระเมสโปดกนะตามที่พระพีใช้นะใช้คำนะคะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้ถูกรับขึ้นไปก่อนเราจะร่วมงานเลี้ยงได้อย่างไรนะคะนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะจะมีคนที่เชื่อว่ามีคนที่เชื่อต่างๆมากมายนะคะบางเรากำลังจะบอกว่าคริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปก่อนช่วงเวลา7ปีจะมีบางคนบอกว่ายังไม่ถูกรับขึ้นไปหรอกถูกรับขึ้นไปช่วง3ปีครึ่งหลังจบ3ปีครึ่งแล้วถูกรับขึ้นไปแล้วจะมีคนที่บอกว่าโอ้เราต้องอยู่จนจบนั่นแหละนะก็มากมายนะแต่ปุ๊เชื่อว่าระหว่างทางเราได้ชี้พระคัมภีร์ให้เห็นแล้วนะคะว่าทำไมเราถึงเชื่อแบบนั้นเพราะว่าพระคัมภีร์นั้นได้เขียนระบุไว้นะลักษณะนั้นนะคะและส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะคนเนี่ยสับสนนะคะในวิวรณ์บทที่7ด้วยนะคะว่าจะมีคนกลุ่มนึงอยู่หลังจากถูกรับขึ้นไปหลังจากเกิดภัยพิบัตินะคะเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคริสตจักรนะในบทที่7ข้อที่9นะแต่จริงแล้วนั่นคือคนกลุ่มที่2ที่จำได้ไหมคะที่ได้รับที่เชื่อเพราะว่า 144,000 คนนี้ไปประกาศกับเขานะคะนั้นเนี่ยเราจะได้มีภาพตรงกันนะคะคนกลุ่มนั้นไม่ใช่กลุ่มคริสตจักรที่ถูกรับขึ้นไปในตอนแรกนะคะแต่คริสตจักรอยู่ในสวรรค์แล้วเมื่อพระเยซูนั้นเปิดตราแรกนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปวันสุดท้ายอย่างที่บอกจะมีคนเชื่อว่าคริสตจักรถูกรับขึ้นไปวันสุดท้ายเลยนะความเชื่อแบบนั้นก็ขัดกับพระคัมภีร์หรือสิ่งที่พระเยซูเองตรัสนะคะเพราะว่าพระเยซูเองเนี่ยตรัสบอกว่าในวันที่พระองค์มาปรากฏอย่าสับสนนะคะเพิ่มวิชัยภาษาอย่างนี้ว่าวันที่พระองค์มาปรากฏกับวันที่พระองค์เสด็จมาครั้งที่สองคนละอันกันนะคะเสด็จมาครั้งที่สองนี่คือเสด็จมาครอบครองโลกครั้งที่สองแต่วันที่พระองค์มาปรากฏก็คือมารับเราเนี่ยยังไม่ลงมาในโลกนะอยู่ในฟ้าแล้วมารับเราขึ้นไปกับพระองค์นะคะนั่นเนี่ยในวันที่พระองค์มาปรากฏเพื่อรับคริสตจักรเนี่ยนะคะพระองค์บอกว่าวันนั้นเวลานั้นไม่มีใครรู้แม้แต่ทูตสวรรค์เองก็ไม่รู้ยกเว้นพระบิดาในสวรรค์เท่านั้นที่รู้วันนั้นดังนั้นเนี่ยวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมารับเราเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าจะมารับเราเมื่อไหร่แต่คนที่เชื่อว่าโอ้พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราวันสุดท้ายพูดไม่ได้นะคะว่าวันนั้นเนี่ยเราไม่รู้เมื่อไหร่เพราะถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์มาเราจะรู้เลยนะคะว่าเมื่อไหร่เพราะจะมีพยานสองคนนั้นคอยเค้าดาวให้เราตลอดเวลาเพราะงานของเขาคือ 1,260 วันถูกไหมฮะเขาจะเค้าดาวให้เราตลอดเวลาจนกระทั่ง3วันครึ่งก่อนที่พระเยซูเสด็จมาเขาถึงตายในนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยเวลานั้นเราก็จะรู้ได้ไอ้ว่าอีก3วันครึ่งเนี่ยพระเยซูมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยรู้ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่คนบอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราวันสุดท้ายนั้นจึงฟังไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่เพราะพระเยซูเองบอกว่าวันนั้นเวลานั้นที่จะมารับเรานั้นไม่มีใครรู้ซึ่งก็จะตรงกับอันนี้ก็คือการที่วันที่พระองค์มาปรากฏกับเรานั้นไม่มีใครรู้เหมือนนี่เป็นความหวังของคริสเตียนเพราะเรารอคอยวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเรายังไม่รู้วันไหนเวลาไหนนะพระคัมภีร์ไม่ได้กำหนดเอาไว้ชัดเจนแต่วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาครอบครองโลกนั้นถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเมื่อมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเริ่มเคาท์ดาวน์ได้เลย นะคะมันจะเกิดขึ้นตามนั้นนั่นเนี่ยนะคะอย่างที่สองก็คือในลูกาเองเนี่ยพระเยซูเองบทที่21ข้อ36นะคะพระเยซูเองเนี่ยบอกเราว่าให้เฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อเรานั้นนะคะจะสมควรที่จะหลุดรอดพ้นจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นและจะได้ยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์นะคะเหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้พระเจ้าอยากให้เราพ้นไหมคะอยากให้เราพ้นเนี่ยไม่งั้นพระองค์คงไม่มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะถ้าเราต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยในการพิพากษาแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกเราเพื่อเข้าสู่การพิพากษาแต่เรียกเราที่จะรับพระคุณของพระเจ้าต่างหากนะคะดังนั้นเราคือคนที่จะรับพระคุณพระเจ้าดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทำไมคริสตจักรเชื่อว่าเราจะถูกรับขึ้นไปก่อนนะพระผู้ใหญ่จะบอกให้โดยเฉพาะในยุคสุดท้ายนี้จะมีคำสอนต่างๆมากมายมากมายมากมายมากมายนะและเราเองต้องรู้พระคัมภีร์นะคะเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันอยู่ตรงไหนในพระคัมภีร์ทำไมเราจึงเชื่อแบบนั้นนะคะดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะคะว่าสิ่งที่พระเยซูบอกเลยว่าจะเกิดขึ้นมานั้นนะคะซึ่งยังไม่เกิดนะคะแต่จะเกิดนะคะนะ เมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปมันก็จะตรงตามนี้นะคะว่าเราจะพ้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราจะถูกรับไปวันสุดท้ายนะก็คืออะไรรู้ไหมคะถ้าเราบอกถูกรับถึงวันสุดท้ายเราจะพ้นจากการปกครอง 1,000 ปีของพระเยซูคริสต์ก็คือกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้มีส่วนในการปกครอง 1,000 ปีของพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่ใช่นะคะนะเราจะมีส่วนในการนั้นซึ่งเดี๋ยวถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ศึกษาไปเรื่อยเราจะตื่นเต้นอย่างมากนะคะและคาดหวังอย่างมากเพราะช่วงเวลา 1,000 ปีนั้นเป็นเวลาที่ไม่มีสิ่งใดเหมือนเลยนะคะสนุกสนานอย่างมากนะไม่อยากให้ใครพลาดเลยนะสักคนเดียวนะแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราพลาดคือ7ปีสุดท้ายตามที่ดาเนียลพูดถึงนะคะนารินจำดาเนียลได้ไหมคะนะนะกล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะคะลองเปิดกลับไปดูนิดนึงนะคะในบทที่9นะคะคำพยากรณ์เรื่อง70สัปดาห์จำได้ไหมคะ490ปีนะคะในข้อสุดท้ายนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เรากำลังพูดถึงเลยค่ะอ่านตั้งแต่26ก็ได้นะคะหลังจาก62สัปดาห์แล้วท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรสำหรับท่านนะคะประชาชนของพระมุขผู้หนึ่งนะคะคือปฏิปักษ์พระคริสต์และประชากรของเขาเนี่ยก็จะมาทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมจนกระทั่งที่สุดจะมีสงครามมีความวิบัติกำหนดไว้ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่1สัปดาห์หรือ7ปีท่านจะกระทำให้การถวายสัตว์บูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปดาห์นะหลังจากนั้นเนี่ยคือจะมีการถวายบูชาอยู่นะคะ3ปีครึ่งแล้วจากนั้นก็จะถูกหยุดไปผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้นจะมาบนปีกของสิงห์หน้าสิสเอียนจนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้นนะคะน่าอัศจรรย์ใจนะคะสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เป็นพันๆปีก่อนที่จะเกิดขึ้นนะคะรู้ไหมในสมัยที่พระเยซูมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะมีการสร้างพระวิหารใหม่นะคะตอนที่คนอิสราเอลเนี่ยหันใจของเขาไม่หาพระเจ้าเนี่ยเขาก็ถูกจับไปเป็นเฉลยพระเจ้าเผยพระวจนะนะคะบอกว่าเขาจะอยู่ที่นั่น70ปีก็ตามนั้นซึ่งบอกก่อนเป็นเวลานานนะคะพอครบ70ปีปุ๊บนี่คือเราอยู่ในช่วงของดาเนียลดาเนียลถูกจับไปเป็นเฉลยเขาเขียนสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาอยู่ที่บาบิโลนพระเจ้าเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ให้เขาเห็นนะคะ70ปีนะคะแล้วเนี่ยระหว่างพอครบ70ปีเขาถูกปล่อยนะคะระหว่าง70ปีนั้นนะคะครบ70ปีเราจะได้อ่านเอสราอ่านเนฮมีนะคะที่กลับไปสร้างพระวิหารนะหลังจากนั้นนับไปเป็นเวลา69สัปดาห์นะคะก็คือ483ปีก็คือพระเยซูเสด็จมารู้ไหมคะในช่วงเวลาเนี่ยตั้งแต่กลับไปสร้างพระวิหารมีคำสั่งให้ไปสร้างพระวิหารได้ไหม จนถึงช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาเนี่ยพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงเลยว่าคนอิสราเอลเนี่ยคาดหวังว่าพระคริสต์จะมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ยังไม่ถึงเวลาอีกนานเพราะว่าดาเนียลได้เปิดเผยโดยพระเจ้าเนี่ยนะผ่านทางดาเนียลแต่พอเราอ่านในพระกิตติคุณเราจะพบว่าพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงแต่ว่าคนคาดหวังนั่นเป็นสิ่งที่คนในยุคนั้นพูดถึงเพราะเมื่อดูกำหนดไปแล้วเนี่ยพระคริสต์จะมาแล้วพระคริสต์จะมาแล้วนั่นก็คำนวณได้เลยนะเพราะนี่ครบเวลาแล้วนะคะครบเวลา483ปีนะคะอาจจะ480ปีนะคะพระคริสต์จะมาเพราะว่าหลังจากนั้น400กว่านั้นนะคะเพราะว่าพระเยซูคริสต์นี่ถูกตึงในปี33นะคะสิ้นพระชนม์ในปี33เนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่มีคำสั่งให้ไปสร้างพระวิหารจนถึงเวลานี้เป็นเวลา69สัปดาห์นะคะแล้วเนี่ยคนอิสราเอลก็ช่วงเวลาก่อนนั้นก็ไม่พระมีไม่ได้บันทึกหรือว่าโอ้เราพูดถึงเรารอคอยพระเจ้ากำลังจะมาแล้วจะมาแล้วไม่มีเลยนะคะเขาก็ใช้ชีวิตแหล่งของเขาไปแต่พอมาในช่วงพระมีเดใหม่ปุ๊บนะฮะพระมีเนี่ยถูกบันทึกไว้บอกว่าคนพูดถึงในส่วนตรงนี้ย้อนมาคนก็ไปถามย้อนใช่ท่านหรือเปล่าท่านเป็นพระคิดหรือเปล่านะใครมาคนนั้นทุกคนเป็นอย่างนี้คนพูดถึงเพราะคนคำนวณเวลาแล้วเนี่ยก็คือถึงเวลาแล้วที่พระเยซูคริสต์ที่พระคริสต์ที่พระเจ้าสัญญาเนี่ยจะมาดังนี้ถ้าเราดูนะคะพระเจ้ามีไทม์ไลน์หรือช่วงเวลาของพระองค์เนี่ยอย่างชัดเจนมากนะคะแล้วก็เรากำลังอยู่ในยุคที่ยุคคริสตจักรนะคะซึ่งจะใกล้เข้าไปทุกทีพระเยซูคริสต์เองบอกว่าท่านจะได้ยินเรื่องสงครามแผ่นดินไหวการกันดานอาหารแต่ตอนจบยังไม่มาถึงนะแต่นั่นจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็อยู่ในยุคนั้นยุคที่กำลังจะถึงยุคจุดจบเต็มทีแล้วเพราะเราได้ยินทุกอย่างที่พระเยซูบอกว่าจะเกิดขึ้นนะคะจะมีแผ่นดินไหวเราไม่เคยได้ยินเรื่องแผ่นดินไหวมากหรือใกล้ตัวเท่ากับยุคเรามาก่อนเลยนะคะเนี่ยไหวกันอยู่นั่นนะฮะทุกวันนะฮะทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะฮะแล้วก็เรื่องสงครามนะการกันดานอาหารนะคะอะไรอีกเรามีน้ำท่วมเรามีภัยพิบัติอะไรที่นะฮะอะไรนะคะโรคระบาดนั่นประหลาดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดในนี้คือสิ่งที่เป็นสัญญาณนะคะว่าใกล้ตรงนั้นทุกทีนะคะนะและนี่คือสิ่งที่คริสเตียนคาดหวังนะว่าใกล้แล้วที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเรานะแล้วหลังจากนั้นก็จะถึงยุคแห่ง7ปีแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นเรามีความเชื่อนะคะที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ของเราอย่างดีที่สุดนะไม่ใช่โอ้โหต้องรีบละนะทำอะไรรีบทำอะไรรีบทำงานของพระเจ้าค่ะเพื่อเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะฮะแล้วบำเหน็จก็จะตามนั้นนะคะระหว่างที่ยังมีเวลาอยู่นั้นใช้ชีวิตแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจค่ะนะพระองค์มีวัตถุประสงค์ให้เราทำอะไรระหว่างที่เรายังอยู่ในโลกนี้และทำอย่างเต็มกำลังจากพระองค์นะแล้วเราจะไม่เสียดายเลยนะคะนะสิ่งที่มีค่าสำหรับพระองค์ที่สุดก็คือดวงวิญญาณนะคะพระองค์อยากจะให้เรานั้นที่จะเป็นความสว่างเป็นท่อพระพรที่จะไปถึงคนทั้งหลายและให้เขานั้นรอดพ้นภัยพิบัตินั้นด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครสักคนพินาศเลยนะคะต้องการให้ทุกคนนั้นรอดแล้วก็พ้นจากช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากแต่ก็จะมีคนจำนวนมากทีเดียวนะคะนะที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ดังนั้นเรารีบทำงานของเรานะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะ